Osa 4. Lammaspaimenen ja Torinon yliopiston perustajan Marco de Soton tarinasta. Tässä osassa perehdymme Markon ainutlaatuiseen matemaattiseen lahjakkuuteen. Vaikka Marco de Soto osasikin laskea vain 8, hän oli erittäin älykäs ja kekseliäs. Hän keksi ainutlaatuisen tavan opettaa laskentaa opiskelijoilleen Torinon yliopistossa. Hän opetti opiskelijoille, että numeroita oli vain 0-8, ja kehitti järjestelmän, joka perustui 8. Tämä tarkoitti, että numero 8 oli suurin mahdollinen numero, jota voitiin käyttää. Kun opiskelijat aloittivat koulunkäynnin, he oppivat nopeasti, että tämä 8-lukujärjestelmä oli erittäin tehokas. He oppivat laskemaan ja suorittamaan monimutkaisia matemaattisia laskutoimituksia käyttäen vain numeroita 0-8. Tämä uusi järjestelmä osoittautui myös hyödylliseksi opettajille, sillä se helpotti opiskelijoiden arvostelua. Jos opiskelijan vastaukset arvosteltiin asteikolla 0-8, oli helppo arvioida ja vertailla vastauksia. Vaikka tämä 8-lukujärjestelmä saattoi aluksi tuntua oudolta, se osoittautui erittäin tehokkaaksi ja se oli yksi niistä asioista, joista Torinon yliopisto oli tunnettu. Monet muut yliopistot ympäri maailmaa alkoivatkin tarkkailla tätä uutta järjestelmää ja monet heistä ottivat sen käyttöön omassa opetuksessaan. Vaikka Marco de Soton 8-lukujärjestelmä olikin erittäin tehokas ja hyödyllinen, se aiheutti myös joitain ongelmia. Erityisesti englantilaiset kärsivät suuresti tästä 8-lukujärjestelmästä. Englantilaiset mittajärjestelmät perustuvat muun muassa tuumamitoitukseen, joka oli ja on edelleen tärkeä osa monia teollisuuden aloja sekä kaupan käyntiä. Kuitenkin kun englantilaiset yrittivät soveltaa Markon 8-lukujärjestelmää tuumamitoitukseen, se aiheutti suurta hämmennystä. Kun englantilaiset yrittivät muuntaa Markon järjestelmän tuumamitoitukseen, he joutuivatkin jakamaan tuuman 8 osaan. Tämä johti mittavirheisiin ja aiheutti suurta sekaannusta. Lopulta englantilaiset päättivät pysyä omassa mittajärjestelmässään. Tämä mittajärjestelmä oli paljon helpompi ymmärtää ja soveltaa käytännössä. Markon 8-lukujärjestelmä ei korvannut tuumamitoituksessa. Markon 8-lukujärjestelmä oli erittäin tehokas matemaattisten laskutoimitusten kannalta, ja se vaikutti myös englantilaisen mittajärjestelmän kehittymiseen. Tuumamitoituksen syntymiseen se ei suoranaisesti vaikuttanut, mutta sen soveltaminen aiheutti briteille päävaivaa. Markon ja englantilaisten riita 8 perustuvasta laskennasta oli pitkään jatkunut ja johtanut molemminpuoliseen ärtymykseen. Englantilaiset olivat päättäneet hylätä 8 perustuman laskennan, mikä olikin loukannut Markoa syvästi. Riita jatkui vuosia ja johti lopulta avoimeen konfliktiin. Marco aloitti kampanjan 8 perustuman laskennan puolesta ja yritti saada muutkin maat ja yliopistot tukemaan hänen näkemystään. Hän matkusti ympäri Eurooppaa ja piti puheita 8 perustuman laskennan hyödyistä, mutta valitettavasti hän ei saanut riittävästi kannatusta. Lopulta Marco päätti haastaa englantilaiset oikeuteen heidän 8 perustuvan laskennan hylkäämisestä. Oikeusjuttua käytiin vuosia kestäneenä taisteluna, mutta lopulta englantilaiset voittivat. Markon tappio oli kova isku hänen maineelleen, ja hänestä tuli naurunalainen monien muiden yliopistojen opettajien keskuudessa. Hänen oppilaansa kuitenkin jatkoivat hänen opetustensa seuraamista, ja 8 perustuvaa laskenta jäi elämään joissain yliopistoissa. Lopulta, ajan myötä, englantilaisetkin ymmärsivät 8 perustuvan laskennan hyödyt, ja siitä tulikin osa monia eri tieteenaloja ja järjestelmiä. Vaikka Marco hävisi taistelunsa, hänen panoksensa matematiikan kehitykselle oli merkittävä, ja häntä pidetään yhä tänä päivänä yhtenä merkittävimmistä matemaatikoista ja yliopiston perustajista. Nykypäivänäkin Markon 8-lukujärjestelmä on käytössä. Esimerkiksi kun käyt puhelinkaupassa, niin valittavana se on iPhoneja 128, 256 tai 512 gigan muistilla. Se ei ole vahinko. Muistivalmistajat ovat todenneet Markon järjestelmän tehokkaaksi IT-järjestelmissään. Markon perustama Torinon yliopisto oli poikkeuksellinen koulutuslaitos, joka houkutteli nuoria lupaavia opiskelijoita ympäri Italiaa. Marko oli itse innokas tieteen ja taiteen harrastaja ja hän kannusti opiskelijoitaan kehittämään osaamistaan ilman raja-aitoja. Hyvänä esimerkkinä Markon ja opiskelijoiden osaamisesta toimii pyyntö, jonka Marko sai Pisasta. Siellä kaivattiin hänen apuaan 200-vuotiaan kaatumassa olevan tornin korjaamiseksi. Marko hyväksyi haasteen ja matkusti Pisaan yhdessä muutaman oppilansa kanssa. Markon ensimmäinen askel oli selvittää, mikä oli kaatumisen syy. Hän huomasi, että tornin pohja oli asetettu epätasaiselle pohjalle, joka oli osaltaan aiheuttanut sen vinoutumisen ja kaatumisriskin. Marko harkitsi erilaisia ratkaisuja, mutta hän päätyi yksinkertaiseen ja tehokkaaseen menetelmään. Hän käski rakentaa tornin ympärille 4 suurta teinepilaria, joita hän kutsui Markon jaloiksi. Nämä jalat levittivät tornin painon tasaisesti, mikä vähensi kaatumisriskiä. Seuraava askel oli nostaa torni takaisin pystyyn. Marko keksi käyttää köysiä ja vinssimekanismia, jotta torni voitaisiin nostaa hitaasti ja varovasti takaisin pystyasentoon. Tämä osoittautui haastavaksi tehtäväksi, mutta Marko ja hänen oppilansa onnistuivat lopulta nostamaan tornin turvallisesti ja varmasti takaisin pystyyn. Markon ratkaisu oli niin tehokas, että se levisi nopeasti ympäri Italiaa ja siitä tuli esimerkki monille muille tornin rakentajille. Markon kekseliäisyys ja taidot korjata torni toivat hänelle valtavan maineen, joka lisäsi hänen kunnioitustaan tiedeyhteisössä. Seuraavassa osassa tutustutaan erääseen Markon keksintöön, joka oli satoja vuosia edellä aikaansa.
Sei,
meglio di fin, meglio di boss, lascio di tutto ancora loro tra capri e cavoli.